Azerbaycan özünün Dağlıq Qarabağ sevisinde Ermenistan tarafından goldolunyan separatistleri o katışığı besetmek varada bağlaşılan özara ılalaşığı bozmak dayplayar. Azerbaycanın Qorunmaq Ministerliğinin 7. aprelde yayradan beyanatında separatistlerin o katışığı besetmek varadakı ılalaşığı sonkı 24 saatin devamında 119 gedek bozunu gaydilyar. Bundan başqa da Azerbaycanın Qorunmaq Ministerliği Ermeni güýçlerinin öz ýurdunyň Naxçıvan sewitindäki bir näçe etrawyna oda çandygyny öňe sürýär. Naxçıvanyň töwereginde Ermenistan, İran we Türkiýe döwletleri gurşaýar. Ortetin we İranyň daşary işleri ministerleri Azeri kärdeşler bilen duruşup, şu gün ýagny 7-nji aprelde Bakuda ýagny ýakynda ýüze çykan ýogullyklaryň möwjümeginiň öňüne almak üçin tagallaý edýärler. Ortetin premier ministri Dmitri Medvedevhiň hem şunun dowamında Yerevana barmagyna garaşylýar. Azeri daşary işler ministri Elmar Mamedyarov 7-nji aprelde çykyş edip, Ermenistan tarapyndan goldolunýan Dağlyk Garabagda emele gelen konfliktiň häzirki ýagdaýyny saklap galmak kabul ederlikli däl. Sebäbi bu regionda dartkynlygyň gutulgysyz möwjümegine alyp barar diýdi.
Probably Azerbaijan is the most interested party for the peaceful settlement.
Azerbaijan paragçylygyň urnuşdurulmagy we paragçylyk gepleşikleriniň amala aşyrylmagyny iň köp isleýän tarap bolsa gerek. Ýöne bizi territoriýamyzyň basyryp alynandygy nukdaý nazarynda netije gerek. 1993-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengesi Azerbaýjanyň basyryp alynan territoriýalaryndan Ermeni gusunynyň derhal we şertsiz çykarylmagyny çağırsa diýen rezolýusiýany kabul etdi. Qiynansak da şundan bäri 20 ýyldan gowrak wagt geçdi. Emma basyryp alynan territoriýalar barada gurrun edenimizde henisem öňki ýagdaý saklanyp galýar.
More than 20 years passed, but we still have the same picture when we talk about the occupied territories.
Diýip Mamedýarow bellede. 5-nji aprelde Sewitde o gatnaşygy besetmek baradaky ılalaşyk güýje giren bäri Azerbaýjan we Dağlyk Garabagdaky separatistler ary çäk liniýasynyň dartkynly ýagdaýdadygyny emma umuman asudalygyň saklanýandygyny aýdypdylar. 2-nji aprelden bäri Azerbaýjan bilen Dağlyk Garabag sewitindäki separatistleriň arasynda 4 gün dowam eden çaknaşyklardan soň o gatnaşygy besetmek barada ılalaşyldy. Şol çaknaşyklar soňky 10 ýylyň dowamynda Dağlyk Garabag sewitinden ýüze çykan iň ýowuz waka bolýar. Dağlyk Garabag sewiti sebäpli Baku bilen Yerevanyň arasynda ençeme ýyllardan bäri dartkynlyk dowam edýär. 1990-njy ýyllaryň başynda bolan uruş döwründe Ermenistan tarapyndan goldolunýan separatistler Azerbaýjanyň ilatynyň aglabasy ermenilerden ibaret Dağlyk Garabag sewitini basyp alypdy. Şonda 30 000 adam öldürilipdi. Konflikti çözmek uğrundaki diplomatik tağırlaların neticesinde şol dövürde ulu olmadık öne gidişli kazanılıp uruş hareketleri durdurulupdi.